Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la această oră sunteți la emisiunea Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun venit. Continuăm să discutăm despre profetul Zaharia și despre mesajul său și, așa cum v-am promis, ne vom referi în această emisiune la profețiile mesianice. După Isaia, Zaharia este profetul care vorbește cel mai mult despre Mesia, despre odrasla, vlăstarul care trebuie să vină. Este foarte interesantă perspectiva aceasta pe care el o aduce și mai ales abundă în elemente extrem de detaliate despre viața lui Mesia și despre experiența lui. Discutăm despre aceste elemente și mai ales despre semnificația lor și importanța lor pentru noi azi, împreună cu pastorul Traian Aldea, invitatul permanent al rubricii și al emisiunii Revelații Contemporane. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Sunt foarte multe elemente și multe profeții mesianice la care profetul Zaharia se referă. Sper să reușim să atingem cât mai multe dintre ele. E foarte importantă această perspectivă și foarte interesantă această perspectivă contrastantă între odrasla, vlăstarul, care creează așa o imagine firavă de început, iar pe de altă parte este regele care restaurează, care este atot puternic. De asemenea, este atât de aproape de Dumnezeu încât e numit tovarășul lui Dumnezeu, apropiatul lui Dumnezeu, dar pe de altă parte trebuie să sufere, este vândut, este rănit. De ce această imagine?
Păi trebuie să înțelegem modul în care profetul vedea, nu? Deci ei porneau din nou de la zero. Abia s-au întors din robie, deci de la partea cea mai de jos. Abia s-au întors din robie. Încă nu și-au terminat de reconstruit templu și casele. Noi am spune, asta e perioada cea mai grea, să ne facem templu, să ne facem casele și am terminat. Atât vedem noi. Acesta este obiectivul nostru. Să ne facem casă, să ne cumpărăm mașină, să avem ce ne trebuie. Dar profetul spune, nu, doar ați început. Obiectivul este mai departe. Este ca voi să deveniți un model pentru lumea întreagă. Oamenii să poată să înțeleagă credința în mine prin voi. Și vreau să fiți o coroană, vreau să fiți o podoabă, vreau să fiți de o bogăție extraordinară, de o extindere foarte mare. Observăm că această idee a dezvoltat-o cel mai mult profetul Ezechiel, măreția la care ei urmea să aibă. Și profetul Zaharia, toți au câte ceva. Deci restaurația urma să-i ducă pe ei la cea mai înaltă treaptă de trăire în această lume. Nici acesta nu era obiectivul final. Obiectivul final era acela de a se întâlni cu Mesia, de a-l avea pe Mesia. Și profeții, pentru că ei știau că poporul nu va respecta întocmai planul restaurației, nu vor realiza până la capăt proiectul restaurației, vine și îl prezintă pe Mesia în ambele ipostaze. Și un Mesia glorios, un Mesia victorios, unul care
împăratul
le aduce împlinire, dar și Mesia, robul care suferă, robul care poartă păcatele, robul care trebuie să moară. Deci le aduce un tablou complet, Mesia în ambele ipostaze. Iar Zaharia este profetul care ne oferă un tablou foarte amplu și foarte clar. Zaharia este profetul care este cel mai des citat de scriitorii Noului Testament. De 71 de ori. 71 de citări în Noul Testament. Deci iată ce carte modernă, Noul Testament, ca o teză de doctorat de astăzi, dar făcută de oameni corecți care spun de unde au citat și care nu fac lucruri din astea incorrecte. De 71 de ori este citat Zaharia în Noul Testament, iar multe din aceste citări sunt referitoare la Mesia.
E foarte interesantă perspectiva aceasta. Pe de o parte, odrasla, cel care suferă, iar pe de altă parte, împăratul, cel care restaurează, cel care are puterea. Acum, aș vrea să mai clarificați un aspect. Cum trebuia să se raporteze poporul la aceste viziuni și la acest statut? Ce rol avea în tot acest plan? Erau responsabili pentru modul în care pregăteau venirea lui odrasla, a lui Mesia? Erau responsabili după ce Mesia își împlinea lucrarea? Care sunt semnificațiile și de ce atât de multe elemente le aduce Zaharia în contextul acesta istoric în care ei erau?
Păi, în primul rând, tema lui Mesia este răspunsul foarte clar la posibilitatea realizării restaurației. Adică voi nu o să puteți să vă construiți templu și țara și să fiți independenți fără Mesia. Atunci, primul element care îl aduce este un Mesia care îi ajută în restaurație. În al doilea rând, prezintă această temă a Mesiei cu o viziune foarte departe, ca să îi ajute pe evrei să treacă de la tabloul strict pământesc la unul ceresc. Gândiți-vă că din cauza viziunii acestea pământești nu vedeau în Mesia decât un rege, un voinic puternic, un așa. Ei nu l-au putut primi pe Mesia. Și ca să-l poți primi pe Mesia trebuie să ai viziunea completă. Un Mesia divin, ceresc.
Echilibrul acesta între
atunci
cel slab și puternic.
Au făcut acest lucru, întrebai dacă ei au înțeles. Probabil nici n-au înțeles tot, dar au făcut ceva. Spune așa, ce profeții care v-au vorbit vouă despre timpurile acestea, au făcut din profețiile lor ținta cercetării și căutării lor stăruitoare. Deci observi, chiar autorul care scria, îl luăm pe Zaharia, el a căutat să înțeleagă ce vrea să spună Dumnezeu despre asta, despre asta, despre asta, despre asta. Cum să fie vândut cu atâția bani? Cum să fie străpuns în palme? Ce vrea să spună? Și ei erau foarte frământați, foarte îngrijorați, pentru că aveau niște tablouri destul de sumbre, destul de triste. Și încercau să le înțeleagă. Chiar dacă nu înțelegi toate lucrurile, dar dacă te preocupă acea problemă, dacă cauți soluția, ai câștigat mult. Vezi, și la școală, profesorul de multe ori spune, măi, n-ai ajuns la final, n-ai putut să pui rezultatul problemei, dar văd că ai muncit, văd că te-ai străduit, ai parcurs punctul 1, 2, 3, pentru că ai muncit și te-ai străduit, uite, îți dau și ție un 7, treci. Vedeți, este ideea aceasta de a te frământa, de a te preocupa. Cât am studiat eu despre aceste profeții? Cât am încercat să le leg între ele, să văd cum se potrivesc? Hai să citesc în Zaharia și să citesc în Evanghelie. Ia numai să vedem câteva lucruri. Hai să facem amândouă. Eu citesc în Zaharia și tu citești în Evanghelie. Bine?
Da. Înainte de asta, încă o mențiune. Înainte de preocuparea aceasta, e foarte importantă prezența. Pentru că la facultate, cel puțin, la cele mai multe cursuri ca să poți să treci și să poți să intri în examen, este această condiție, să fii prezent. Și e vorba de această comunicare, e vorba de această preocupare. După aceea urmează străduința. Din nefericire, de multe ori noi nici nu vrem să fim prezenți, să căutăm, să citim în Cuvântul lui Dumnezeu.
Deși cel mai simplu lucru, doar prezența fizică și alitete.
Exact.
Hai să citim, eu citesc Zaharia 9:9, tu să citești Matei 21:5. Cred că 21:5. Bucură-te foarte mult, fiica Sionului, strigă de bucurie, fiica Ierusalimului, iată, împăratul tău vine la tine. El este drept și aduce mântuire. Este smerit și călare pe un măgar, chiar pe un măgăruș, mânzul unei măgărițe.
Da, aici este citat același verset în momentul în care Domnul Hristos intră în Ierusalim și se face referire la aceste cuvinte. Spuneți fiicei Sionului, iată împăratul tău vine la tine, blând și cărare pe un măgar, un măgăruș, mânzul unei măgărițe. Ucenicii s-au dus și au făcut cum le poruncise Iisus. Practic, aici se face referire la acest verset și apoi urmează descrierea momentului în care Domnul Hristos intră în Ierusalim.
Iată că evangheliștii îl citează pe Zaharia spunând, noi ne-am dus, am găsit o măgăriță cu un mânz, deci nu doar singură măgăriță, și am luat mânzul pentru că așa ne-a spus să luați mânzul unei măgărițe. Și cu câtă precizie, cu câtă precizie s-a împlinit lucrul acesta, iar în Duminica Floriilor, toți creștinii se duc și încearcă să reediteze drumul acesta, iar în Betfaghe este o biserică unde spune că aici a găsit măgărița cu măgărușul și în biserică este așa un pietroi și spune, uite, s-a urcat pe pietroi ca să poată să se urce pe măgăruș și de acolo tablouri pe perete, bineînțeles, cu aceste scene și de acolo partea aceasta.
Aici în prezentarea pe care Zaharia o face, avem notate câteva versete, este pe de-o parte și un anumit progres în modul în care el conturează imaginea lui Mesia, iar pe de altă parte este permanent o alternanță din aceasta între imaginea firavă, imaginea suferindă, iar pe de altă parte este imaginea aceasta glorioasă și de statut pe care vrei și îl doreau, mai ales că atunci își refăceau țara, rezideau templul.
Am uitat să precizăm un lucru. Cartea lui Zaharia se împarte în două părți. Prima parte este una istorică, în care ne vorbește despre situația de atunci, din jurul anului 520. Și a doua parte este mult mai îndepărtată, unii o numesc chiar apocaliptică. Este o viziune cu bătaie lungă, care îl are în centru pe Mesia. Mesia la prima venire, majoritatea profețiilor, dar și Mesia la a doua venire. Așa că partea a doua, care este diferită în temă, diferită în stilul de prezentare, diferită în tablourile pe care le folosește, unii comentatori au spus că trebuie să fie un alt autor, Zaharia 1, Zaharia 2. Lucru care nu este autentic. Toate manuscrisele vechi ne oferă o singură carte, fără nicio întrerupere, fără niciun semn între ele, dovadă că anticii îl priveau pe Zaharia unul singur. Și este unul singur. Numai că Zaharia așa își structurează cartea. Fiindcă obiectivul nu este doar să ne întoarcem în țară și să facem o nouă țară. Obiectivul este să ajungem în cer.
Da, să pregătim calea pentru Mesia.
Partea a doua este o pregătire, este o viziune îndepărtată și probabil cea mai frumoasă imagine pe care o putem să o avem în toată Biblia despre modalitatea întâlnirii noastre cu Domnul Hristos când va veni ultima dată.
În Zaharia, vreau să ne întoarcem la profețiile acestea mesianice, că timpul este foarte scurt. În Zaharia 11, de la versetul 12, avem această profeție.
Eu voi citi din Zaharia și tu să citești din Matei 26 cu 15 sau Luca 27 cu 4. Deci iată, avem mai multe texte, 27 cu 4, Matei 26 cu 15 sau Matei 27 cu 9 și 10. Dacă este bine în ochii voștri, dați-mi plata. Iar dacă nu, nu mi-o dați. Și mi-au cântărit ca plată 30 de arginți. Și Domnul mi-a zis, aruncă-l olarului un preț frumos cu care am fost prețuit de ei. Și am luat cei 30 de arginți și am aruncat olarului în casa Domnului și mi-a frânt troiagul al doilea legături ca să rup înfrățirea dintre Iuda și Israel.
Aici este relatată vânzarea lui Iisus, versetele 14, 15 și 16. Atunci unul din cei 12 numit Iuda Iscariotanul s-a dus la preoții cei mai de seamă și le-a zis, ce vreți să-mi dați și îl voi da în mâinile voastre. Ei au cântărit 30 de arginți.
Observi?
Din clipa aceea, exact, Iuda căuta prilej nimerit ca să-l dea pe Iisus în mâinile lor.
Zaharia, cu 500 de ani înainte, a spus, păstorul va fi plătit cu 30 de arginți. Nici mai mult, nici mai puțin. Exact. Nu-i uimitor? Dacă preoții aceia care au făcut tranzacția și i-au dat 30 de arginți pentru Iisus, citeau cartea lui Zaharia, că eu citeau în sinagogă. Se citea.
Și spunea,
uite că a fost plătit cu 30 de arginți. Pe urmă, Iuda vine și aruncă banii înapoi, ce sânge nevinovat. Cine e sânge? Mesia. Ei, dacă e sânge Mesia, hai că nu îi băgăm în templu, mergem și cumpărăm un ogor. Ogorul olarului. Și spune aici, și-au cumpărat cu el ogorul olarului. Măi, și asta scrie în Zaharia. Dacă ei citeau acest lucru, n-ar fi ajuns să înțeleagă că Iisus este Mesia? De ce nu înțeleg? Nu pot să-mi explic. De că nu există explicație. Lucrurile sunt mult prea clare ca să poți să găsești o explicație.
Mai ales că ei cunoșteau profețiile mesianice, pentru că avem situația când magii au venit la Ierusalim și când Irode a chemat să explice dacă într-adevăr e posibil să se întâmple așa ceva și au deschis profețiile, au deschis cartea lui Mica, profetul și le-a explicat lucrurile acestea foarte simplu.
Hai să citim o altă profeție. Eu am să citesc Zaharia 13 cu 7, iar tu o să citești Matei 26 cu 31. 26 cu 31. Zice, trezește-te, sabie, împotriva păstorului meu și împotriva omului care este tovarășul meu, zice Domnul oștirilor. Lovește păstorul și oile se vor risipi. Știți, Domnul Hristos este numit în Ioan păstorul cel bun. Cel este păstorul cel bun. Lovește păstorul și oile se vor risipi. Și acum?
Versetul 31, atunci Iisus le-a zis, citând din Zaharia, în noaptea aceasta voi veți găsi în mine o pricină de potignire, căci este scris, voi bate păstorul și oile turmei vor fi risipite.
Vedeți?
Și apoi în grădina Ghetsemani toți au fugit și l-au lăsat singuri.
Încă o profeție, tot aici. Zaharia 13 cu 6. Ce sunt rănile acestea în mâinile tale? Și el va zice, acelea cu care am fost rănit în casa prietenilor mei.
Da, și știm că Domnul Iisus a fost
zice, uite
răstignit.
Palmele mele, spune, uitați-vă în ele. Dar de unde sunt astea? Zice, le-am primit în casa prietenilor mei.
Este iarăși aici o exprimare așa foarte ironică. Adică cei care erau ai mei mi-au făcut urmele acestea. De obicei aștept să auzi o apreciere sau să primesc ceva pozitiv. Nu să fii condamnat de către cei pentru care ai venit și cei pentru care ți-ai dat viața.
Hai să mai citim o profeție. Este Zaharia 12 cu 10, foarte interesantă. Deci voi turna peste casa lui David și peste locuitorii Ierusalimului duhul îndurării și al cererilor și vor primi spre mine acela pe care l-au străpuns și vor boci pentru el cum bocește cineva pe singurul lui fiu și se vor amărâ pentru el cum este cineva în amărăciune pentru întâiul său născut. Întrebarea este foarte dificilă pentru că problema aceasta este mai profundă și este... Cine vor plânge cu amar? Cine? Aici spune locuitorii Ierusalimului și a lui Iuda. În realitate, cine plâng cu amar? Toți. Toți acei oameni care înțeleg că Iisus a murit pentru ei. În momentul în care eu sau dumneavoastră am înțeles că Iisus Hristos a fost răstignit pentru mine și din cauza păcatelor mele, Duhul Domnului va produce un cutremur în mine și eu voi plânge și eu spune, Doamne, cât am fost eu de rău și cât ai fost tu de bun. Cum am purtat eu, cum te-ai purtat tu, te rog, iartă-mă. Lucrul acesta s-a întâmplat și cu evrei, nu? Gândiți-vă la atâția evrei, la Petru, la Pavel, la toți ceilalți care l-au primit pe Hristos și cu neamuri. Orice om care îl primește pe Hristos trece prin această experiență. Este Mesia care este acceptat de inima omenească. Acesta este tabloul foarte frumos.
Dacă ne uităm la această imagine și la aceste situații și negative și pozitive, ne putem raporta sau într-un fel, nu înțelegem pe Mesia pentru că și viața noastră trece prin astfel de situații, momente de glorie, momente de reușite, momente în care primim răspuns la rugăciune și momente în care Dumnezeu parcă nu răspunde, parcă este ascuns de privirile noastre. Situații în care chiar poate vedem prezența lui Dumnezeu, iar alte ori când efectiv avem impresia că Dumnezeu este foarte departe.
Ce se întâmplă? atunci când noi ne raportăm la Dumnezeu, trebuie să ținem cont de fiecare aspect. Unul este aspectul de a crede în El, de a-i cere sprijin și de a cere ajutor, și altul este aspectul să-L privesc ca mântuitorul meu. Acum mă raportez din punct de vedere al mântuirii. Eu sunt păcătos, am văzut capitolul 3, îmbrăcat în haine murdare, și El mă spală. Deci acolo a descris tabloul. În capitolul 12, acum descrie starea mea sufletească. Dacă Iisus a murit, palmele străpunse, vândut pentru 30 de argint, ca să-mi poată schimba mie haina murdară și să-mi da haina Lui, ce atitudine iau eu? Atunci vine capitolul 12, atunci vor plânge cu amar, vor înțelege profunzimea. Este o treaptă foarte înaltă și Dumnezeu aici vrea să ajunge. Vedeți, foarte mulți creștini sunt creștini numai cu mintea. Cred și eu, a fost un Iisus, mă duc și eu pe la biserică, mai dau și eu ceva pe acolo, Doamne ajută când sunt în necaz, ceva de genul acesta. Ei, aici nu este genul acesta. Este omul care meditează și spune, uite, de câte ori am greșit, El a suferit. De câte ori fac un păcat, El plânge. Și eu nici nu-mi pasă. În momentul în care mă pocăiesc și L-am înțeles pe Hristos, atunci plâng eu. Foarte interesant. Să-mi mai cita o ultimă profeție mesianică, deși mai sunt idei, 13:1, în ziua aceea se va deschide un izvor casei lui David și locuitorilor Ierusalimului pentru păcat și necurăție. Vezi, Ierusalimul avea un singur izvor, Gihon, care la un moment dat nu le mai ajungea pentru apă de băut. În acest izvor nu luau decât apă de băut. Nu-și puteau permite altceva, că nu era apă multă. Dar Dumnezeu spune ce, nu, eu am să mai deschid încă un izvor, care acesta va fi pentru spălare, pentru curățirea păcatelor. Care este acest izvor? Golgota. Sângele Domnului Hristos. Observ cât de sugestiv, cât de plastic, așa, în parabolă, ne prezintă Zaharia pe Domnul Hristos și misiunea sa mântuitoare. Dacă evreul ar fi gândit profund și s-ar fi rugat, Doamne, ajută-mă să înțeleg la cine te referi, cum a făcut famenul. Zice, cum aș putea să înțeleg dacă nu mi-explică cineva? Dar eu vreau să înțeleg, dar n-am cine să-mi explice. Dumnezeu ar trimite un înger, ar trimite un om, ar trimite pe cineva ca să ne explice, să înțelegem și să trăim aceste lucruri.
Într-un fel, ca o concluzie, poporul evreu trebuia să înțeleagă mesajele acestea, să se pregătească pentru ca să-L primească pe Mesia și apoi să beneficieze de profețiile pe care profeții le-au prezentat și de asemenea Zaharia le-a prezentat. Astăzi este la fel. Aceste profeții, împlinirea de fapt acestor profeții, ar trebui să sensibilizeze inima noastră și să devenim tot mai convinși de importanța și valabilitatea cuvântului lui Dumnezeu. Dacă ei n-au avut preocupare să înțeleagă aceste profeții în spiritul în care Dumnezeu le-a scris, nu le-au înțeles, au rămas pentru ei necunoscute. Da. Și la fel se întâmplă și azi.
Aveam un domn care, eu tot spuneam, ne ducem să vedem mormântul lui Lazar. Ne ducem să vedem mormântul lui Lazar. Și vine la mine așa mai în spate, zice, domnule, pe mine mă cheamă Lazar. Spune și mie, cine a fost Lazar? Deci, creștin, merge în Țara Sfântă, nu știe cine a fost Lazar. Deci observi cât de ignoranți suntem. Noi privim așa cu compătimire la acest creștin. Dar eu, care toată ziua sunt cu Biblia în mână, de câte ori am citit aceste profeții și le-am citit paralela lor în Evanghelii și m-am gândit cum s-au portat evreii față de Iisus atunci, cum mă port eu astăzi față de Iisus. Pentru că profețiile acestea sunt făcute ca să ne apropie mai mult de Dumnezeu, de Iisus Hristos, Mesia. Obiectivul nu este să ne terminăm țara și templu. Obiectivul este să intrăm într-o relație strânsă cu Iisus. Hristos în voi, nădejdea slavei. Și acesta este profetul Zaharia, un profet care anticipează cu sute de ani mesajul Evangheliei.
Da, o să vorbim în emisiunea următoare despre această viziune a restaurării, anticipând de fapt ultima emisiune despre Zaharia, când ne vom referi la Noul Ierusalim și viziunile apocaliptice. Dar rămâne această provocare. Așa cum Mesia trebuie să fie cunoscut de poporul evreu, la fel astăzi putem să-l cunoaștem pe Mesia, nu doar din textul biblic, ci și din relatele istorice a unui Mesia care a venit, care a trăit și care a murit pentru noi. Este provocarea cu care vă lăsăm acum la sfârșitul acestei emisiuni și vă așteptăm cu drag la o întâlnire viitoare. Eu sunt Emanuel Sălăgean și până când ne vom revedea din nou, vă spun la revedere!